Dobrý den. Začnu asi tím, já jsem nedávno dělal pořádek v knihovně u dětí a vypadla na mě knížka s titulem Oděvína Velehrad. A já jsem si vzpomněl na dětství, kdy jsem měl rád Eduarda Štorcha a četl jsem jeho tituly a nejvíce měl rád tu knížku Volání rodu. A přemýšlel jsem tak nad tím, proč vlastně lidi ty knížky čtou a svým způsobem mě napadlo jediné, že vlastně vždycky je nějakým způsobem jim sympatický ten hlavní hrdina a chtějí se s ním tak trošku stotožnit. A když si to vezmu, tento příměr na evangelia, tak hlavním hrdinou evangelií je pan Ježíš. A je zcela v pořádku, že se s ním chceme stotožňovat, že chceme v něho růst a Bible, například Pavlovy listy, nás k tomu ji vybízejí. A často se nám to nedaří, nejsme jako pan Ježíš. Tak když to nevyjde, to připodobňování v evangeliích s panem Ježíšem, tak se spokojíme s tím připodobňováním z učedníky. Sem tam se nám něco daří, sloužíme, sem tam přijdou chvíle, kdy možná někdy pána zapřeme, nebo se nám něco nedaří. Tak další stupeň toho připodobnění v evangeliích jsou zástupy. To jsou ty chvíle, kdy se nám nedaří vůbec nic, kdy jsme jako to stádo bez pastýře, někdy se cítíme, kdy nevíme kam jít, kdy jsme možná nemocní. A pak je tam nejnižší stupeň toho připodobnění, o kterém málo přemýšlíme v těch evangeliích, a to jsou ti farizeové. Málo kdo z nás se určitě chce připodobňovat k ním, protože je to v dnešní době spíš taková nadávka, ty jsi farizej. Ale oni tam v těch evangeliích jsou a nejsou tam určitě náhodou a pán Bůh moc dobře věděl, proč tyto skupiny lidí do evangelií zařadit. Když řeknu něco o farizeích, je to taková raná skupina, nebo skupina náboženská raného judaismu. Těch skupin tam tehda bylo trošku více. Byli tam například zeloti, ti vlastně vzešli z těch farizeů a ti horlili tak pro Hospodina, že nakonec si řekli, že prostě s tím okupujícím Římem začnou bojovat. Prostě byli to nakonec válečníci, kteří podporovali nějaký odboj proti okupantům. Pak tam byli například Saduceové, kteří byli takoví, jak to říct, aristokraté, taková šlechta, která měla pod palcem tu opravdu tu politickou moc a vlastně tu komunikaci s Římem, ovládali prakticky chrám, byli hodně bohatí, ale moc nešli úplně do hloubky v učení, radši se tím úplně nezaobírali, věděli, co je Tóra, o farizeích říkali, že to přehání. No a pak tam byli třeba takoví esejci, kteří si zase řekli, v tom chrámu prostě se nebudeme vůbec scházet, to nemá cenu, je to všecko zkažené, a tak se úplně někam odsunuli do pouští a schovali se tam před celým světem a oddělili se a mysleli si, že takhle budou uctívat Boha, že budou vlastně oni tím chrámem. Když se podíváme do Matouše 23. kapitoly, 2. až 3. verš, tak je tam napsáno: na stolici Mojžíšově zasedli zákonníci a farizeové. Proto čiňte a zachovávejte všechno, co vám řeknou. Vy určitě víte, jak to potom pokračuje, ale já to nechám takhle. Pan Ježíš říká, že na tom stolci Mojžíšově opravdu zasedli ti farizeové a mají tu autoritu. A proto čiňte a zachovávejte všechno, co vám řeknou. To je docela zajímavé. Ono totiž jejich učení nebylo úplně mimo. Oni svým způsobem opravdu tu Tóru se snažili naplnit. Věřili například ve vzkříšení, věřili v anděly, démony, věřili v posmrtný život. A taky měli naději v tom, že jednou přijde do Izraele Mesiáš, který prakticky napraví všechny ty jejich problémy. Problém byl však v tom, že oni neplnili jakoby jenom příkazy Tóry, ale začali koketovat s tím, že jakoby není platná jenom Tóra psaná, ale je platná i Tóra mluvená nebo lidi předávání tradici. co jsem se díval do nějakých historických pramenů, tak údajně ti farizové se domnívali toho, že vlastně Mojžíšovi předal Bůh nejenom psané zákony, ale že s ním ještě potom debatoval a předal mu nějaké mluvené zákony, které oni potom postupně rozvíjeli. Prakticky jejich úkolem bylo rozpitvávat zákon a dovádět ho do takových jakoby složitých věcí, že potom měli s tím problém lidi a jediný, kdo to zvládal na oko, plnit byli jenom oni. Já to uvedu na takovém příkladu, na příkladu soboty. Když se podíváme do Exodu 28. až 10. verš, je tam napsané: pamatuj na sobotní den, aby ti byl svatý. 6 dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci, ale 7. den je dnem odpočinku, zasvěceným Hospodinu, tvému Bohu. Nebudeš dělat žádnou práci, ty, tvůj syn, ani tvá dcera, tvůj otrok, ani tvá děvečka, tvé dobytče, ani přistěhovalec ve tvých branách. Prakticky je to o práci. Jeden den šlofík. Kdo by s tím měl dneska problém, kdyby mu zaměstnavatel řekl, budeš pracovat od pondělí do čtvrtka a v pátek zůstaneš doma a budeš mít volno. Já myslím, že dneska by s tím neměl nikdo problém. Ale třeba v knize Numery vidíme příklad o tom, kdy muž sbírá dříví a musí být za to ukamenován. A nebo mana, ta se sbírala všechny ty dny, ale ten předchozí den před sobotou se musel nasbírat dvojnásobek a ten den sobotní se musel opravdu světit. Je to prakticky o tom, že Pán Bůh řekl, že lidé nebudou se zaobírat svojí obživou svým způsobem. Třeba například sbírání toho dříví, kdy ten člověk si asi myslel, že v tu neděli už tam to dříví nebude, že mu to někdo vezne, tak si šel pozbírat dřevo. Ale pojďme do Jeremiáše 17. kapitoly 24. až 25. verš. Pokud mě ale opravdu poslechnete, pravý Hospodin, a přestanete v sobotu přinášet do bran tohoto města náklady, pokud budete světit sobotní den a nebudete v něm dělat žádnou práci, pak budou branami tohoto města se svými velmoži vcházet králové, vládnoucí na Davidově trůnu. Pojedou na vozech a koních se svými velmoži, doprovázený judskými muži i obyvateli Jeruzaléma. A toto město bude trvat na věky. Když nebudete nosit náklady do Jeruzaléma. Proč asi nosili lidé náklady do Jeruzaléma? Tak určitě to bylo za nějakým obchodem, nebo šli něco dělat, pracovat a tak dále. A zase se jednalo prakticky o tu obživu. Prakticky sobota měla být dnem odpočinku, kdy se nekoná práce, aby si lidé uvědomili to, že se o ně stará Hospodin a nemusí pracovat. Ale co z toho udělali farizeové? V Janovi v 5. kapitole vidíme příběh, kdy Ježíš vchází do Jeruzaléma a u ovčí brány, u rybníku Betsejda, vidí mrzáky, vidí lidi, kteří nemají žádné zastání, kteří tam leží, jsou nemocní už mnoho let. A uvidí tam muže, který je nemocný 38 let. To je prakticky, jako bych já byl od malička nemocný a nemohl chodit. A najednou se ho ptá, proč nejde do toho rybníka, nebo jako jestli by chtěl být zdráv, a ten muž mu odpovídá, že ho tam nemá kdo donést. Tak evidentně toho muže někdo ráno asi odnesl, udělal mu tu milost, ale pak už se o něho nestaral a neměl nikoho, kdo by do toho rybníka ho donesl, když se zvíří ta voda. Já nevím, proč, jakým způsobem to fungovalo, určitě tam sestupovala boží moc, uzdravovala lidi. A Ježíš mu říká, tak jako si zdráv, vezmi si to lehátko a jdi. No a potom ho potkají, tam je napsané sice Židé, ale je to myšleno na ty farizeji, ho potkají a říkají mu, jako co děláš, proč neseš to lehátko, když je sobota. 38 roků nemocný člověk, který je najednou zdravý a oni se zajímají o to, že nese lehátko. Nejsme někdy stejní trošičku? Ono je to i v jiných příbězích, například kdy Ježíš uzdravil malomocného po sestoupení z hory. Vlastně malomocenství bylo bráno židy jako opravdový trest od Pána Boha. Když jsme minule vlastně mluvili o lidech, kteří byli na okraji společnosti, tak ti malomocní to byla topka. Museli žít v ústraní, museli volat nečistý, když je někdo potkal. Prakticky nežili s lidmi ve společnosti, byl to opravdu velký trest. A Ježíš jednoho z nich uzdravuje. Potom jde do Kafarnaum a samozřejmě se rozkřiklo, že toho malomocného uzdravil a schází se tam obrovské množství lidí i farizeů. Schází se tam tolik lidí, že potom nemohou přenést toho nemocného na lehátku, ty čtyři lidi, tak ho vlastně spustí tou střechou. A on mu říká, jsou ti odpuštěny, synu, hříchy. A samozřejmě ti farizeové začnou opět reptat, vlastně, že je to rouhání. Tak on řekne, co je jednodušší říct, jako jsou ti odpuštěny ty hříchy, nebo vezni si to lehátko a jdi si uzdraven. Opět to lehátko. Stal se další zázrak po uzdravení malomocného. Opět ochrnutý člověk chodí a Ježíš provokuje lehátkem. A nebo třeba taková kudička z bláta, kdy Ježíš uzdravoval slepce. Vlastně tady tento poznatek jsem získal od Arnolda Fruchtebauma z jeho kázání, nebo jak to říct, z učení. Tam jsem si uvědomil, jak opravdu ti farizeové to měli propracované. Ježíš uzdravuje slepce a dělá kudičku z bláta, potřebuje na oči a slepec vidí. Teď on vůbec tu kudičku nemusel dělat. Teď ho mohl uzdravit slovem. Ale farizové ten zákon dopracovali do takové podoby, že i vlastně udělání kuličky z bláta byla práce. A řešili zase kuličku. Já jsem viděl jednu takovou upoutávku na seriál, nebudu říkat ani jeho název, protože on byl potom takový jako vulgární. Ale bylo tam, jsem se opravdu zasmál, byl tam člověk, který konvertoval vlastně k judaismu a ta manželka z toho byla taková jako hodně rozpačitá a on chtěl začat svítit sobotu, jenže jezdili na chatu, kde byla zima, tak on si tam vymyslel takový jako mechanismus, že když se zhoupl v křesle, tak z toho mechanismu vyjela polínko, manželka se zhoupla, otevřeli se dveře do kamínek a to polínko tam spadlo. Jako nedělal práci, jenom se houpal na křesle a topil si. Tak asi tak to opravdu ale vypadalo možná i v té době. Nevím, jak by udělali takové zhromáždění, kde by se promítalo, jak by nosili noťasy, aparaturu, netuším. A v čem se podobáme farizeům my? To je docela důležité. Já myslím, že někdy děláme s tím písmem úplně to samé. Já vůbec nechci tady soudit některé denominace nebo skupiny křesťanů, ale je pravda, že prostě některé skupiny křesťanů mají postavené své učení jenom na pár verších z písma, které dovedly do takové dokonalosti, že prakticky každý jiný, kdo to nesplňuje, tak není spasen, není to křesťan. Děláme prakticky to samé, co dělali tehda v té době ti farizeové. A nebo může být člověk hodně obdarován. Já než jsem začal chodit do sboru, vlastně po uvěření byl nějaký čas, kdy jsem nechodil vůbec nikde. Začal jsem si hledat sbor, ale stýkal jsem se už v té době s několika křesťany a stýkal jsem se s člověkem, který měl opravdu velký dar dávání. A to šlo vidět, že ten člověk opravdu přemýšlel nad každou korunou, kterou investuje a všechno chtěl investovat do Božího království. A bylo to opravdu jako obdivuhodné. Opravdu to dělal pro Pána, dělal to opravdu s tím horlivým srdcem, jako opravdu klobouk dolů. Jenže když jsem pak ho poznal trošičku víc, zjistil jsem, že on tím svým obdarováním trošičku omezuje nebo jakoby štve lidi ve své rodině okolo sebe, protože on si myslel, že tak to má každý. Svým způsobem v pojetí jeho evangelia bylo jenom peníze, jak získat peníze na Boží království. Prakticky církev, která by měla být nějakým dobročinným spolkem, který rozesílá peníze, ale co to ostatní. A někdy si myslím, že církev má takovou tendenci být taková hodně uniformní, si myslím. Ono, když se podíváme dneska na stránky jakýchkoliv sborů, tak je tam napsáno, že nebo když jsou tam popsáno vlastně, co by měl člověk jako učedník, jak by měl vypadat, tak samozřejmě by nejlépe měl kázat, měl by evangelizovat, měl by rozdávat, měl by zakládat sbory možná. A mně to trošičku přijde jako, že když se na nás potom ten Pán Bůh podívá, že možná vypadáme jak severokorejská armáda někde na přehlídce na fotce, kdy ty samopaly jsou všechny stejným úhlem natočené, všichni pod stejným úhlem se dívají, všichni mají stejně srovnané boty. Já nevím, já čtu něco jiného v Bibli. Jako třeba to pavlovské pojetí církve, kdy přirovnává církev k těle Kristově. To je tak krásné, jako já jsem nad tím několikrát přemýšlel a ono už to zní někdy jako fráze, ale ono je to fakt pěkné, když si uvědomíte, že to tělo, jak je zajímavé, kolik má orgánů a každý má svou funkci. A třeba jsem přemýšlel na takovým palcem u nohy. Ono celý den ho nevidíme, je schovaný někde v ponožce, v botě, pak si večer při sprše uvědomíme, že ho máme. Ale zkuste si ho dneska useknout. Doufám, že to nevezmete do slova, ale pokud to uděláte, tak věřím, že se budete znova učit chodit. Celé to tělo bude v krizi, protože bez palce prostě nebudete umět chodit. Je tak důležitý pro tělo. Farizeové se snažili prakticky vytvářet elitu, která má být obdivována. Oni dělali všechno proto, aby dovedli ten zákon do takové dokonalosti a do takové míry, aby to mohli plnit jenom oni. Protože prakticky oni žili trošičku jiným životem a nebyli vystaveni tolikatí situacím běžným jako normální člověk. Tudíž jediný, kdo to mohl opravdu splňat, byli oni. Ale já bych chtěl dočíst toho Matouše 23. A začnu tím veršem. Nebudu to číst celé, abych nenudil, ale přečtu kousek. Tehdy Ježíš mluvil k zástupům a svým učedníkům. Na Mojžíšově místě se posadili znalci písma a farizeové. Proto plňte a zachovávejte všechno, co vám řeknou, ale neříte se jejich skutky, protože oni mluví, ale nejednají. Svazují těžká a neunosná břemena a nakladejí je lidem na bedra, ale sami s nimi nechtějí ani pohnout prstem. Všechno dělají jen, aby se ukázali před lidmi. Rozšířují své modlitební řemínky a prodlužují si třásně na šatech. Milují čestná místa na večeřích, přední sedadla ve zhromážděních, zdravení na náměstích a když je lidé oslovují rabi. A tady je jasně řečeno, že ti farizeové opravdu jako dělejte to, co oni říkají, ale neříte se tím, jak se oni chovají. Oni říkali, na venek to opravdu vypadalo, že všechno dodržují, ale vevnitř to bylo úplně jinak. Veškerá ta snaha, proč sloužili, nebylo to, že chtěli sloužit Bohu, ale sloužili pro obdiv od lidí. A já jsem si říkal, jestli my nechceme taky někdy ohromit třeba ostatní lidi. Jak to máme? Chceme naší službou ohromit lidi? Nebo spoluvěřící? Nebo chceme dokonce ohromit Boha? A neměl by Bůh ohromovat nás? Dále se v té kapitole Matouše dozvídáme o mnoha běda pro farize, ale já jsem vybral jenom jedno. Ale běda vám, znalci písma a farizeové, pokrytci, zavíráte nebeské království před lidmi, sami tam nevcházíte a těm, kdo chtějí vejít, bráníte. Běda vám, znalci písma a farizeové, pokrytci, obcházíte moře i souš, abyste jednoho člověka obrátili na víru, a když ho získáte, uděláte z něj dvakrát většího pekelníka, než jste sami. To je docela mazec. Farizeové se snaží ze své autority a ze své pozice učit ostatní, chtěli získávat nové učedníky, ale teď se od Ježíše dozvídají, že prakticky sami nevcházejí do Božího království. Tím jsem si uvědomil, že pan Ježíš je prakticky přišel povolat jako všechny ostatní. Oni v tom království ještě nebyli a chtěli povolávat, evangelizovat jako ostatní. A co z toho všecko vzešlo? Když jsme si teďka o těch farizejích tak řekli, tak se dozvíme v Lukáši 18. kapitole 9. a 14. verš. Také některým z těch, kdo spoléhali na svou vlastní spravedlnost a ostatními pohrdali, vyprávěl podobenství. Dva lidé se šli do chrámu modlit. Jeden byl farizeus a druhý výběrčí daní. Farizeus se postavil a takto se sám pro sebe modlil. Bože, děkuji ti, že nejsem jako ostatní lidé, vydří duchové, nespravedliví, cizoložníci, třeba jako tamhle ten výběrčí daní. Prosím tě, postím se dvakrát do týdne, desátky dávám ze všech svých příjmů. Výběrčí daní zůstal úplně vzadu. Neodvažoval se ani zhlédnout k nebi, ale bil se do prsou. Bože, smiluj se nad hříšníkem, jako jsem já. Říkám vám, že tento muž, nikoliv tamten, odešel domů ospravedlněn. Každý, kdo se povýšuje, bude ponížen a kdo se ponižuje, bude povýšen. Farizeové si mysleli, že jsou samospravedliví a že se spasí sami. Prakticky tady z tohoto příběhu, kdy se šel modlit farizeus a celník, je nám jasné, že všechno to, co jsem doteďka říkal, jak ti farizeové přemýšleli a co dělali, tak vedlo jenom k tomu, že prakticky začali být pávy v zámecké zahradě, kteří rozvinou ten svůj dokonalý ocas a všem ukážou, jak jsou dokonalí a pohrdali ostatními lidmi. Já myslím, že pohrdat lidmi je to nejhorší, co můžeme před Bohem dělat. Ale jak k farizeům přistupoval Ježíš? Já myslím, že je prakticky tím to uvedl do reality. Jaká je realita? Řekl jim, že sami nevcházejí do Božího království a potřebují nějakou pomoc. Některý musel sdělit, že se situace nedá napravit. Tam myslím tu otázku toho rouhání se proti duchu. Já když jsem uvěřil a byl jsem znovu zrozen, to ráno jsem vstal, pořídil jsem si Bibli, začal jsem ji číst a měl jsem obrovskou radost. A pak jsem došel tady k tomuto, k této pasáži o tom rouhání proti duchu a mě oblil pot. A já jsem si říkal, Bože, co když jsem to někdy udělal, nebo co to znamená, já vůbec nevím, opravdu jsem se začal bát, protože on, Ježíš, to myslí naprosto vážně, že to je jediné neodpustitelné na tomto světě. A já jsem říkal, Bože, prosím tě, odpověz mi nějak. A trval nějaký čas, kdy jsem právě narazil na to učení Arnolda Fruchtenbauma, a který tam vysvětloval, že rouhání proti Duchu svatému se prakticky dopustili ti farizeové. Oni se opravdu posadili na tu stolici Mojžíše, převzali tu autoritu, to vedení lidu a oni měli přijmout Mesiáše. Měli být připraveni na to, že přijde pan Ježíš. Jenže oni místo toho, a neříkám všichni, on to říká té skupině, která ho označila ho posedlého Belzebubem a že vyhání Belzebubem démony. Místo toho, aby se radovali, že přišel Mesiáš, tak ho označili za posedlého. Takže prakticky potom to Ježíš vysvětluje to rouhání proti Duchu svatému a je to proti této skupině. Ale u spousty z nich nezlomil hůl. Jak říkám, byla to pro něho taky půda, kde mohl říci o Bohu, o skutečném Bohu, jaké má záměry. A věřím, že mnoho z těch farizeů dovedl do Božího království. Takový třeba Nikodém, jak s ním vedl rozhovor o znovuzrození, jak mu to Ježíš trpělivě vysvětluje, neodsuzuje ho, protože ví, že najednou má ten farizeus zájem. O to se dozvědět o Bohu víc. Já jsem se dozvěděl nedávno, že Židé měli, nebo v životě třeba takového rabína bylo dokonce 6 znovuzrození, takže jim ten pojem znovuzrození nebyl úplně cizí. Ale on pořád nechápal ten Nikodém, jak myslí, jakože z vody a z ducha. Z vody, že jo, znova se navrátí do boží, do těla matky a Ježíš mu to trpělivě vysvětluje. Potom samozřejmě dále v písmu vidíme, jak se Nikodem choval a že se mu opravdu otevřeli oči. A nebo třeba sobota, kdy Ježíš procházel tím obilím z učedníky, mnul ty klasy z učedníky a ti farizové velice dobře zareagovali a říkali, jako co to dělají, když je sobota. Na tohle opravdu měli právo, protože bylo to svým způsobem získávání obživy. Jaký je rozdíl mezi sbíráním dřeva nebo mnutím klasu na jídlo? Ale nezačali Janči, nezačali vykřikovat, ukamenujte je a čekali na odpověď. A pan Ježíš jim to vysvětluje. Vysvětluje jim, že v písmu je spousta pasáží o milosrdenství, které oni možná přešli tím, že ten zákon tak rozpitvávali do takových detailů. Já když jsem měl, nevím jestli minulý rok nebo 2 roky zpátky, to velikonoční kázání, tak já jsem to měl o lidech, kteří nějakým způsobem mohli posloužit Ježíši. A mě strašně mrzelo, že jsem zapomněl na jednoho člověka. A tím byl Josef z Arimatie. Mě to úplně při tom kázání vypadlo. Tak mě to mrzelo asi týden a pak jsem říkal, pane, však ona bude příležitost, že to Josefovi vrátím. A nedávno mě půjčil Peťa Řezníček knihu, kde farizové udělali chybu. A opravdu zajímavý titul. A právě tam bylo o Josefovi z Arimatie a bylo tam prakticky to, co jsem chtěl jiným způsobem tehda říct a velice se mi to líbí. A já to jenom tady v krátkosti řeknu, protože ono to takové rozbíjí takové ty vzorce o tom, kdo vlastně může sloužit Bohu. Tak on ten Josef z Arimatie z písma se můžeme dočíst, že to byl docela fakt opravdu bohatý člověk. A to dnešní pojetí je takové jako bohatý křesťan, to je nějaké divné, nebo aspoň v některých kruzích. A byl to taky svým způsobem politik. Byl to člen velerady, která odsoudila Ježíše, vlastně člen Sanderinu. A nečteme v těch evangeliích, že by se postavil opravdu někde tam a řekl, ne, tak já končím ve veleradě, udělejte si to sami, já s tím nemám nic společného. Prakticky ta rada souhlasila. Byla to i trošičku jeho zodpovědnost. A pak se v písmu dozvídáme třetí věc, a to je to, že to byl tajný učedník. Jako přece z písma je zřejmé, že kdo zapře pána a tak dále, tak to nebude dobré. A on byl tajný učedník, protože on se bál, že by ho z té velerady vyhodili, možná by přišlo to bohatství své známosti, nějaké konexe. A přesto mohl posloužit pánu. Dále v písmu se dozvídáme, že byl jediný on, získal tu odvahu a šel za Pilátem, aby mu vydal Ježíšovo tělo. Všetci učedníci, kteří se kasali, kteří celou dobu Petr trošičku machroval, ale všichni ostatní a tak byli rozutečeni, někde schovaní, zalezeni. A jediný on získal tu odvahu jít a požádat do Ježíšovo tělo. A v té knize je zaznamenána jedna zajímavá věc, o které jsem nikdy nepřemýšlel. Bylo tam zaznamenané to, že v té době ty těla těch zločinců, kteří byli ukřižováni, se prakticky potom, když zemřeli, hodili na skládku a nechali se tam úplně na pospas divé zvěří, psům, supům. Velice rychle to šlo do rána, tam už byly ohlodané jenom zbytky toho člověka. A prakticky, kdyby on nepožádal to tělo a neuložil ho do své hrobky, tak by nebylo žádné tělo, prakticky žádné skříšení. A posloužil Pánu Bohu opravdu zajímavým způsobem. Já jsem si uvědomil při tom, že často i my si děláme určité takové měřítka a takové laťky, vlastně kdo je učedník Pána Boha nebo není, nebo kdo jí může být. A uvědomil jsem si, že jediný, kdo to může stanovit, je Bůh. Já bych zakončil kázání tím rozhovorem, kdy vlastně farizeus chtěl nachytat Ježíše a řekl mu teda, které to přikázání je největší a on říkal, tak miluj svého Boha svým srdcem, svou duší, svou myslí, celou svou silou, ale to druhé přikázání je taky důležité, a to miluj svého blížního jako sám sebe. Amen.